Ma întâlnirii noastre și o temă pe care poate am tratat-o de multe ori, însă în varianta aceasta, în contextul pandemiei coronavirus, vreau astăzi să vorbesc despre Daniel și cei trei tovarăși ai lui, cei trei prieteni ai lui, și tema mea are un titlu mai ciudat, să zic așa, Tineri fără virus. Și o doresc ca voi, tinerii din regionala Suceava, pentru că înțeleg că sunt din județul Suceava, din județul Botoșani sau județele limitrofe, din comunitatea penticostală Suceava, doresc ca fiecare din voi să fie un tânăr fără virus. Acum, aș vrea să citesc în primul rând din Daniel, capitolul 1, de la versetul 3. Voi citi câteva versete pentru ca să vedem din Biblie, din Cuvântul lui Dumnezeu, câteva lucruri importante care vor sta la baza tematicii noastre. Daniel, capitolul 1, începând cu versetul 3. Împăratul a dat poruncă lui Aspenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească. Niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba caldeenilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul de care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, și anume, lui Daniel le-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul. Și a rugat pe căpetenia familiilor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei familiilor dregători. Căpetenia familiilor a zis lui Daniel, mă tem numai de domnul meu împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Atunci, Daniel a zis îngrijitorului căruia încredințase căpetenia famililor privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și la a celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. El i-a ascultat în privința aceasta și a încercat 10 zile. După cele 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavaturi. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune, mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visurile. La vremea hotărâtă de împărat ca să-i aducă la el căpetenia familiilor, i-a adus înaintea lui Nebucadnețar. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Așa a dus-o Daniel până în anul din tâi al împăratului Cir. Amin. Eu cred că majoritatea dintre voi cunoașteți deja cartea Daniel, cunoașteți povestea lui Daniel, cunoașteți istoria lui. Însă vreau în seara aceasta să facem așa un rezumat al vieții lui Daniel, un rezumat al slujirii lui Daniel, un rezumat al lucrării lui Daniel, în așa fel încât să putem fi marcați. Pentru că pe mine personal, istoria lui Daniel m-a marcat profund. Adică îl poți lua pe Daniel ca și exemplu. Sunt puțini oameni în Scriptură pe care îi poți lua ca model în orice domeniu. Fiecare om are câte o cădere. Te gândești la David, a avut căderea lui. Te gândești la Petru, a avut căderea lui. Te gândești la Pavel, au avut fiecare poate momente, au avut poate perioade din viață și așa mai departe. Te gândești la Avram, a avut și el carențele lui. Și oamenii lui Dumnezeu, în general, au avut cădere. Însă când te gândești la Daniel, îți dai seama că stai înaintea unui tânăr model și te întreb, cum de-a reușit? Se poate asta? Ei, vreau să vă spun că asta nu e un accident, nu e o întâmplare, nu e o predestinare. Totul pornește de aici, cheia, dacă vreți, cărții lui Daniel, cheia vieții lui Daniel, secretul lui stă în acest verset 8. Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Totul a plecat de la această decizie pe care a luat-o Daniel cândva. Se pare că el atunci avea undeva între 14 și 17 ani, cam asta era perioada. Luat de acasă, dus într-o țară străină, ca rob, și pus apoi să reprezinte într-un fel Israelul, să fie și el acolo la masă. Vom observa apoi și contextul istoric și ce s-a întâmplat și, de fapt, ce s-a urmărit de către împărăția Babilonului prin aducerea celor tineri. Însă, legat de tema pe care o abordez astăzi, tineri fără virus, vreau să facem această analogie, această asemănare, această comparație între virus și păcat. Cred că acum majoritatea dintre voi ați devenit experți în virus. Și cine nu le avea cu medicina, dintr-o dată știe cum funcționează, ce se întâmplă, tot felul de rețete, tot felul de teorii. Acum suntem mai mult decât trebuie, sunt unii experți. Tocmai pentru că suntem experți în virus acum, vreau să facem această analogie care se potrivește perfect între păcat și virus. În primul rând, virusii provoacă suferințe, provoacă boli, provoacă moarte. Poate și acum sunt, din păcate, încă sunt oameni care nu cred că acest coronavirus este adevărat. Mulți încă mai spun că e o făcătură a guvernului, e politică, e propagandă și așa mai departe. Personal am combătut de multe ori ideea asta, ce ai văzut pe cineva mort, ai văzut, ai auzit, știe cineva vreun bolnav de virus, știe. Cred că nu mai e cazul, mai ales voi din Suceava, să mai puneți astfel de întrebări. Deci nu mai e cazul să vă conving de realitatea coronavirusului. Și cred că nu este cazul să vă conving de realitatea păcatului și de efectele groaznice ale păcatului. Așa cum virusul acesta nevăzut cu ochiul liber provoacă atâta suferință, atâta boală și poate fi chiar fatal să provoace moarte, la fel și păcatul. Păcatul provoacă moartea. Asta ne spune Scriptura. Păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Apoi, virusii se transmit de la om la om. Este contagioasă boala aceasta. Pot să spun că într-o oarecare măsură și păcatul este contagios. Adică se transmite de la om la om, nu neapărat prin atingere. Da, despre ce e vorba? Eu cred că majoritatea dintre voi, cred că cei mai mulți sunt tineri necăsătoriți, vorbim de adolescenți, vorbim de tinerețe, cea mai mare influență la ora actuală pentru voi este relaționarea cu ceilalți de vârsta voastră. Un om, în general, este influențat. De la naștere există o influență genetică, genele părinților, bunicilor și așa mai departe. Există o oarecare influență în ADN-ul nostru. Apoi există o influență a educației primită de la părinți. Cei 7 ani de acasă au o influență. Apoi mergem la școală și cei 10, 12 ani, 15, așa, mai mulți ani, au o influență puternică asupra noastră, asupra caracterului nostru, asupra personalității noastre. Însă, există această vârstă care începe de la pubertate, de la adolescență, cea mai mare influență o au prietenii, anturajul. Biserica are și ea la rândul ei o anumită influență. Faptul că un copil merge la biserică, la școala duminicală, ascultă predici, se integrează într-un grup. Cea mai mare influență însă, și din păcate, mai ales dacă este o influență rea, cea mai puternică influență este cea a anturajului. Spune-mi cu cine te unești ca să spun cine ești. De aceea eu spun că virusul acesta este contagios, la fel păcatul este contagios. Adică din moment ce te însoțești cu oameni păcătoși, dacă stai la sfatul celor răi, dacă vei comunica, dacă vei relaționa doar cu tineri fără Dumnezeu, cu tineri fără demnitate, fără moralitate, fără să aibă niște perspective divine, ei bine, încet, încet vei vedea cum acel anturaj păcătos va plasma ființa ta, va modela caracterul tău mai mult decât o vor face părinții sau școala sau biserica sau orice altceva. Are o mare însemnătate, o mare importanță anturajul. De aceea, ca tineri, eu vă invit, verificați-vă anturajul. Uitați-vă la Daniel, tineri fără virus. Au avut grupul lor acolo în Babilon. Am putea spune noi, în termenii actuali, plin de virus, contaminată total. Și totuși acești tineri au rămas intacți. N-au avut o imunitate. Au știut să se formeze, au știut să se păstreze curați. Nu a decis Dumnezeu asta. Nu a făcut Dumnezeu asta. Asta a fost decizia lui Daniel. Daniel s-a hotărât să nu se sporce. Daniel s-a hotărât să nu se contagieze. Daniel s-a hotărât să se țină departe de tot ce înseamnă glume proaste, de tot ce înseamnă imoralitate, de tot ce înseamnă păcat. Și o să vedem noi ce însemna pentru el atunci păcatul. Dar revin asupra ideii că așa cum virusul acesta se transmite, la fel și păcatul, influența păcatului se transmite. Dacă vei trăi și vei găsi plăcerea într-un mediu păcătos, nu vei rămânea curat. Dacă însă vei găsi un anturaj de tineri care să-L caute pe Dumnezeu, un anturaj al bisericii, un anturaj al celor care se tem de Dumnezeu, vei avea mari șanse să te păstrezi curat. În al treilea rând, virusii atacă mai întâi celule mici. Știți că absurditatea este că acest virus nu este viu. El nu are viață în el. El are nevoie de o celulă vie ca să se dezvolte, să se multiplice. Dacă virusul rămâne singur, pe orice suprafață rămâne, într-un anumit timp dispare, moare, nu poate să... El are nevoie neapărat de o celulă vie. Și de aceea caută sau se caută totdeauna acea celulă vie. Ei, la fel e și cu Duhul, pentru că păcatul are o origine. Păcatul intră în viața noastră prin ispită. Ispita este adusă de duhurile necurate. Duhurile necurate nu au trup, nu au materie fizică. Ele întotdeauna caută o materie, caută un trup, un organism, să intre undeva. Vă amintiți, cunoașteți deja Biblia și știți de acel îndrăcit, 2000 de, peste o legiune de duhuri, de demoni. Când Domnul Iisus l-a scos afară, observați, duhurile nu pot fi anihilate, nu pot fi omorâte, ori trimise în adânc și legate, ori dacă trăiesc libere, nu pot trăi libere, trebuie să meargă într-un alt organism, într-un alt trup. Și atunci au cerut permisiunea să intre în porci. Din porci s-au dus în mare. Dacă porcii au murit, unde au intrat? Rămâne să vă dați întrebarea în oamenii din sat care l-au izgonit pe Domnul. Pentru că duhul rău, când iese din om, caută loc, caută odihnă. Și când o găsește, mai ia încă alți 7 tovarăși de-ai lui și starea acelui om ajunge mai rea decât cea de întâi. La fel se întâmplă și cu păcatul. Păcatul intră în viața noastră, atacă mai întâi celule, e ceva minuscul, ceva mic, ceva infim, ceva care nici măcar nu se observă. Și totuși se instaurează acolo, se multiplică și poate aduce pe om într-o stare critică, îl poate conduce la moarte. Apoi, o altă realitate legată de virus este că virusii pot fi evitați prin păstrarea distanței față de cei infectați și prin izolare. Deja te poți păstra. De asta e bine ca tânăr să păstrezi o anumită distanță. Știu că tinerii de multe ori spun întrebări și spun, dar ce este rău? Ce este rău în a merge la discotecă, în a merge pe stadion, în a merge la cinema, în a merge acolo, în a merge acolo, în a fi acolo, în anturajul acela, în întâlnirea aceea? Nu-i nimic rău în sine, am spune. Însă vedeți acum, poate virusul acesta scoate în evidență cât de vulnerabili suntem și cât de periculoase pot fi anumite locuri. Ai dat mâna, nu ai dat simpla atingere cu un contagiat și te-ai contagiat și tu. Nu trebuie mult. La fel și păcatul, atât de ușor, atât de lesne ne poate înfășura, nici nu-ți dai seama. De asta trebuie să fii atent. Trebuie să fii cât se poate de precaut, cât se poate de distant. Poate ați mai auzit povestea asta, mie îmi place pentru că m-am format așa. Se spune că regina Angliei căuta un șofer și avea nevoie de un șofer bun, un șofer profesionist, calculat și așa mai departe. Și au venit mulți, au dat examen, în finale, ca să spunem, examenul final, au ajuns 3. Și li s-a pus întrebarea, imaginați-vă că sunteți pe marginea prăpastiei. Aveți o prăpastie în dreapta și pe stânga muntele. Cum reacționați? Cum mergeți dumneavoastră? Primul șofer a spus așa, eu sunt expert, nu știți cu cine stați de vorbă. Eu merg exact pe marginea prăpastiei. Eu merg cu cauciucul la milimetru și puteți fi liniștită, eu mă descurc, merg exact pe fir. Al doilea a venit și a spus, Doamne, eu sunt șofer, dacă drumul e bun, dacă am spațiu suficient, pe mine nu mă interesează ce e în stânga, eu nu mă uit în stânga, eu nu mă uit în dreapta, nu mă interesează prăpastii, eu nu văd pericole, eu văd drumul. Dacă drumul înainte e bun, eu mă duc înainte. A venit al treilea și a spus, dacă eu văd că este o prăpastie în dreapta, eu stau cât mai departe de prăpastie, cât mai în stânga, cât mai în siguranță, nu mă joc cu prăpastirea. Și bineînțeles că regina a decis să-l angajeze pe acel om. Ei, la fel e și cu păcatul. Mulți se joacă cu păcatul. Mulți se cred experți. Noi mergem pe linie, nouă nu ni se întâmplă nimic. Noi suntem experți, noi suntem profesioniști. Sau alții spun, pe noi nu ne interesează, noi mergem înainte, important să mergem înainte. Ei bine, vreau să luați în calcul, de aici încolo, văzând problema asta atât de mare a coronavirusului, să aveți măcar atâta grijă cât aveți acum cu coronavirusul, măcar atâta grijă să aveți de inima voastră, de sufletul vostru și să aveți această atitudine de izolare, de distanțare față de tot ce înseamnă păcat. Scriptura spune la un moment dat, feriți-vă de orice se pare rău. Nu trebuie mereu să caut explicații, nu trebuie mereu cineva să-mi aducă argumente, e păcat asta, e păcat asta, e păcat celălalt lucru. Eu trebuie să stau cât mai departe de orice se pare rău. Dacă văd că este o prăpastie, stau cât mai departe. Apoi, virusii pot fi evitați prin curățirea periodică și ori de câte ori este nevoie. Este inevitabil. În lumea în care trăim, oamenii au realizat că este inevitabil, oricât ai fi, și medicii cât sunt de experți, iată că ajung în ipostaza aceasta încât să se îmbolnăvească, să se contagieze. Devine, am spune noi, aproape imposibil și totuși se poate și totuși trebuie. Și atunci sunt niște măsuri de precauție, niște măsuri de prevenire și una dintre măsuri, pe lângă cea de a sta cât mai departe, de a fi cât mai atent, este ca atunci când ieși afară, atunci când intri în contact cu externul, să îți speli mâinile cât se poate de des. Să speli încălțămintea, să speli hainele și așa mai departe. Igiena, curăția. La fel și cu sufletul. Știți că sufletul are nevoie de aceeași curăție, la fel ca și trupul. Mărturisirea păcatelor este tocmai asta. Faptul că scoți petele afară, scoți ceea ce este rău. Acum, ce este o problemă? Dacă unul se spală prea des, că am înțeles că unii spun, de ce să mă mărturisesc? M-am mărturisit odată la botez când m-am rugat pentru umplerea cu Duhul Sfânt și cam atât. Nu e o problemă dacă faceți mărturisirea des, cum nu e o problemă dacă vă curățați des, dacă vă spălați des. Eu cred că măcar acum cu această problemă a coronavirusului, să înțelegeți cât de importante sunt mâinile, cât de important este să ai mâini curate, să te speli cât se poate de des, cât se poate de bine. Scriptura nouă ne spune, mai ales bărbații, să se roage și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Este așa de important să ne păstrăm curați, pentru că păcatul este un virus. Un virus mai puternic, un virus care produce mai multă suferință și mai multe probleme decât coronavirus, decât orice coronavirus, decât orice virus. De aceea, de noi depinde dacă vrem să ne păstrăm curați. Pornește totul de la o decizie interioară pe care o luăm noi. Daniel s-a hotărât să nu se sporce. Apoi, în al șaselea rând, virusii pot fi combătuți prin măsuri radicale. Pot fi măsuri radicale, guvernele lumii încearcă tot felul de măsuri radicale ca lumea să scape cât se poate de acest virus, să se stopeze răspândirea acestui virus. La fel și în viața de pocăință, eu cred că pocăința întotdeauna trebuie să aibă și niște măsuri radicale, trebuie să le aibă. Acum, măsurile sunt în funcție de zonă, sunt în funcție de mulți factori externi, dar așa cum oamenii și-au dat seama că fără măsuri radicale nu se poate stopa coronavirusul, la fel și pocăința nu poate să stopeze avansarea aceasta a păcatului. Tumultul acesta pe care îl aduce păcatul în viața oamenilor, decât dacă sunt niște măsuri radicale. Măsuri radicale. Așadar, vedem această analogie între virus și păcat. Și pot să spun că Daniel și cei trei tineri au fost atenți, chiar dacă erau în Babilon, chiar dacă erau departe de casă, departe de părinți, departe de templu, de religia lor, am spune noi, adaptând, actualizând la situația noastră, departe de biserică sau fără biserică, au știut totuși, acolo unde erau, să ia în primul rând o decizie în inima lor, în viața lor, să se păstreze curați. Și apoi să poată spune și altora despre decizia lor. Să ceară decizia aceasta să fie respectată, să aibă libertatea de a-și exprima convingerea lor, credința lor și sfințirea de care credeau că au nevoie. Mă rog pentru voi toți, ca în seara aceasta poate să puteți lua această decizie. Nu uitați, totul pornește de aici, de la o decizie. O decizie. Eu aș vrea să fiu o persoană care să influențeze pentru decizii pozitive, decizii bune. Și tu, la rândul tău, să poți deveni o persoană care să influențeze pe alții în decizii bune. Acum tot am învățat despre coronavirus, cred că putem vedea că acest coronavirus mai prezintă câteva situații care ne fac să ne gândim mai profund asupra păcatului. Observați că sunt persoane asimptomatice, adică au virusul, dar nu au simptome, nici măcar nu știu. Și aceasta cred că este o analogie care o putem vedea în viața noastră. Văd atâtea ori oameni care se laudă cu sfințenia lor, cu neprihănirea lor. Nu e bine niciodată să te lauzi, să te crezi neprihănit, să te dai neprihănit, pentru că nu știi. E ciudat. Dacă v-aș întreba pe voi toți cât sunteți acum, aveți coronavirus? Eu m-aș bucura să spune toți, nu o aveam. Însă știi că poți să îl ai și să nu știi? La fel și păcatul. Efectele lui se văd mai târziu. Păcatul care intră în viață vine așa de subtil încât nici nu-ți dai seama. Este imperceptibil păcatul când intră în viața omului. Duhul necurat când vine cu poftele lui, cu ispitele care le aduce, vine așa de subtil în viața omului, încât omul nici nu percepe măcar, nici nu realizează, nici nu-și dă seama. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Pentru că poți să ai simptome și poți să nu le ai. Adică sunt oameni care pot avea păcatul, și efectele păcatului să se vadă în viața lui. Și sunt oameni care trăiesc cu păcatul și nimeni să nu-și dea seama. Pentru că unul care are simptome și el vede că are simptome, își pune întrebări și alții realizează și stau cât mai departe de el. Însă sunt persoane și cei mai mulți, la ora actuală cu coronavirus, cele mai multe persoane sunt cele care au coronavirusul și nu prezintă simptome. Și ei, la rândul lor, îi infectează pe alții. Asta este marea problemă pentru care nu virusul în sine, nu mortalitatea, pentru că nu este, să spunem, o mare, mare problemă, un mare dezastru, dar poate deveni oricând, tocmai din pricina aceasta. Perioada de incubație este destul de lungă și atunci oamenii pot contagia, vorbim de acel R0, RO, indicele de contagiere, care este prea mare. Și ar fi un dezastru dacă nu s-ar lua nicio măsură. La fel și cu păcatul în viața noastră. Putem să avem simptome și putem să n-avem simptome. Și totuși păcatul să-l avem. Și totuși mândria să-l avem. Și totuși anumite dorințe păcătoase, anumite pofte să fie în viața noastră. Și din afară nimeni să nu le observe, nimeni să nu le noteze. Apoi, legat de contagiere. Când ai virusul, tu trebuie să fii atent la lucrul acesta. Poți, pe de o parte, oricând să-l iei, oricând te poți contamina și trebuie să fii atent. Și tot la rândul tău poți oricând să-l dai. De aceea trebuie să fii atent, pentru că nu e vorba doar de tine. E vorba de alții. Cunosc în mod personal câteva drame de felul acesta. Oameni care n-au știut că sunt infectați. S-au dus la părinții lor, cunosc chiar pe cineva, s-a dus la mama lui. A contagiat mama, mama a murit, până la urmă a murit și el. Îți dai seama că atunci când ești în problema asta, tu la rândul tău, chiar dacă ești alt sănătos, poți să devii oricând contagiat, dar problema nu se oprește la tine. Nu doar tu suferi. Când tu ai virusul, îi poți contagia și pe alții. La fel e și păcatul în viața noastră. Când tu ai un anumit păcat, când tu ai o anumită atitudine, un anumit comportament păcătos, imoral, rău, știți că pedeapsa lui Dumnezeu va fi mult mai mare, nu doar pentru cei care au păcătuit, ci care îi fac pe alții să păcătească. Domnul Iisus folosește o metaforă, să zicem așa, spune, ar fi mai bine pentru el să-și lege o piatră de moară de gât, să arunce în mare, decât să facă pe altcineva să păcătuiască. Adică după ce te-ai păcătuit și tu, îi virusezi și pe alții, îi contagiezi și pe alții, îi contaminezi și pe alții. Și trebuie să fii foarte atent la aspectul acesta. Apoi, legat de tratamente. Noi știm că cel mai bun tratament este prevenirea. Cel mai bine este să previi. Cât poți acum stai în casă, cât poți adopți toate măsurile de distanțare, de izolare, de igienă și așa mai departe. Sunt lucruri care, dacă le citim în Biblie, le găsim. Deja cu 4.000 de ani în urmă, poporul Israel a fost învățat de Dumnezeu în lege și Israelul avea legile sanitare, care îi spuneau că murdăria, necurăția este ceva neplăcut înaintea lui Dumnezeu și nu poți să vii nici la templu, nici închinare, și trebuie să fii foarte atent cu necurăția. Microbul, bacteria, virusul este o problemă. Biblia vorbește despre asta, bineînțeles cu alți termeni, la termenii din lumea de atunci, însă poporul Israel a primit de la Dumnezeu prin lege această civilizare. Trebuie să știm apoi, ca și tratament, ce tratăm, efectul sau cauza. Întotdeauna când avem o boală și mai ales când boala produce efecte, mai ales efectele secundare, provoacă, de exemplu, febră, provoacă tuse, provoacă durere, oamenii în general, când au o boală, vor să trateze simptomele sau vor să trateze durerea. Dacă mă doare o măsea, nu mă duc să tratez măseaua, caria, infecția. Cer, dacă se poate, un analgezic. Cer doar să mi se elimine durerea, dar infecția rămâne. Așa fac cei mai mulți cu păcatul. Ei vor să scape de simptome. Ei vor să scape de boală, de sărăcie, de necazuri, de disperare, de dezamăgire, de neliniște, de panică și așa mai departe. Dar nu vor oamenii să trateze cauza, rădăcina. Dacă este o infecție, nu trata durerea. Sau nu trata febra. Febra este un simptom care spune că ai o problemă și nu te lasă în pace. E un semnal de alarmă, febra. Sau durerea. Nu trata durerea. Nu trata efectul. Tratează cauza. Pentru că dacă n-ai tratat cauza, da, poți trata efectele, poți trata durerea, scăp de durere pentru un timp, dar problema rămâne și continuă și va fi din ce în ce mai grav și la un moment dat analgezicile nu-și mai fac rolul lor și trebuie mai mult și devine totul inutil și îți distrugi încet încet organismul. Nu tratați niciodată doar efectele păcatului, ci cauze. O totdeauna să umblăm la cauze. Așadar, ne uităm la Daniel și la cei trei tineri. Văd un tânăr care se păstrează curat într-o lume murdară. Reușește să se păstreze curat. Reușește apoi să ofere curăția lui și altora, să transmită și altora. Nu știu dacă v-ați gândit la influența lui Daniel. Daniel a influențat imperia, a curățit societatea. Daniel a trăit peste 90 de ani. Minim 70 de ani, Daniel a avut o activitate, am spune noi, a ocupat niște funcții importante. 5 împărați. 5 împărați. 5 împărății a prins Daniel. Au venit împărații, revoltă și așa mai departe, însă Daniel întotdeauna a știut să rămână vertical și să fie de încredere, ne spune Scriptura aici, până în anul lui Cir, persanul, cel care apoi a cucerit Babilonul. Daniel a influențat un imperiu întreg. Și noi o putem face și noi putem influența lumea, societatea, pe cei din jurul nostru. Pentru că în final eu vreau să vă spun ceva legat de istoria aceasta de care ne vorbește Scriptura și anume că Daniel a reușit în perioada aceasta de 70 de ani aproximativ să-și aducă aportul la multe schimbări. Pe când Babilonul se gândea să schimbe, să facă o religie unică și vom discuta despre asta în final, a știut să proclame cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, să-L proclame pe Dumnezeu stăpân al Universului, Dumnezeu suveran și de multe ori se dau legi în urma lucrărilor lui Daniel, în urma ceea ce face Daniel sau în urma ceea ce fac cei trei tineri. Se schimbă legile. Se schimbă lumea, societatea s-a schimbat, au avut loc niște schimbări, niște transformări radicale. Și toate au pornit, când stai și te gândești profund, toate au pornit de la decizia unui adolescent, unui tânăr, care a spus, mă hotărăsc să nu mă spurc. Trăiesc într-o țară spurcată, trăiesc într-o țară întinată, trăiesc într-o țară păgână și idolatră, cu atâția Dumnezei, cu atâta stricăciune, cu atâta imoralitate, dar eu aleg, eu decid, eu mă hotărăsc, eu mă angajez să mă păstrez curat pentru Dumnezeu. Și decizia asta luată cu seriozitate, în primul rând l-a ținut pe Daniel, el să rămână în picioare. Dacă citim povestea lui, citim ultimele versete ale cărții Daniel, e nu numai cei 70 de ani în care Daniel a dus-o bine. Întotdeauna a fost în vârful piramidei. Întotdeauna a fost la masa împăratului, la dreapta. A fost omul de încredere al împăraților, 5 împărați. Nu numai atât. Are o mare promisiune din partea lui Dumnezeu. Tu du-te, Daniele, te vei scula odată iarăși. Adică îi garantează Dumnezeu veșnicia. Toate astea au pornit de la o decizie. Toate acestea au pornit de la un angajament. S-a hotărât să nu se spurce. Dar cum a reușit Toate sunt în raport cu Scriptura. În primul rând, Daniel cunoaște Scriptura. Scriptura pe care o cunoștea Daniel erau în primul rând, erau legile. Legea, cele 5 cărți ale lui Moise. Apoi erau psalmii și erau prorocii care au fost până la el și pe care el i-a citit, a văzut. Daniel cunoaște Scriptura. El știe regulile Scripturii. El știe ce înseamnă kosher, adică curat, hrană curată și hrană necurată. El știa care erau regulile, restricțiile, el știa care sunt urmările. Când ne uităm la viața lui Daniel, când ne uităm la rugăciunea lui, observația, la un moment dat face o rugăciune, se pocăiește. Te uiți în viața lui Daniel, dar tu n-ai păcătit. Ei, Daniel a citit Scriptura. Daniel a citit acolo în Deuteronom că de pe un munte s-au citit binecuvântările și Dumnezeu a spus lui Israel, ascultă Israele. Dacă tu împlinești legile mele, vei fi binecuvântat și atâtea și atâtea binecuvântări vor veni peste tine. Dar dacă tu nu vei asculta de cuvântul lui Dumnezeu, dacă te vei depărta de Dumnezeu, iată toate blestemele care vor veni peste tine. Pa mai mult, Dumnezeu a tot vorbit, el s-a uitat și a analizat istoria. Și a văzut că profeții tot au vorbit lui Israel, Israele, dacă te vei închina la idol, dacă te vei închina la Baal și Astarte, Dumnezeu te va duce rob într-o țară îndepărtată. Era scris în Scriptură, el a știut să interpreteze istoria în care trăia. El nu și-a pus întrebări, de ce, Doamne, eu, de ce sunt aici, de ce se întâmplă asta, nu s-a panicat, s-a uitat în Scriptură și a spus, da, merităm, ne-am depărtat de Dumnezeu, ne-am închinat dumnezeilor străini. Am ignorat templul, am ignorat jertfele, am avut nedreptate socială, au fost atâtea și atâtea păcate și din pricina acestor păcate Dumnezeu ne trimite robi într-o țară străină. N-am respectat sabatele, n-am respectat anii de veselie, n-am respectat sabatul pământului, că și pământul trebuia să se odihnească. Și Dumnezeu, iată, face acum sabat, veți sta sabat. Veți avea zilele de odihnă pe care trebuia să le stați și n-ați stat. Zilele de părtășie, vine pune Dumnezeu toate în cont. Și Daniel știe să interpreteze istoria, știe prin ce trece și spunea, da, Doamne, merităm asta. Pentru că vreau să vă mai spun ceva, nimic, absolut nimic nu este la întâmplare. Dumnezeu are planurile lui dincolo de ceea ce se întâmplă. Aparent, s-ar părea că poate lucrurile au scăpat de sub control, niciodată nu scapă de sub control. Întotdeauna Dumnezeu are o țintă precisă. Are un scop precis. Știți ce s-a întâmplat? Dacă ne uităm în istoria lui Israel, până atunci, până la întoarcerea din robie, Israel se închina lui Baal sau Astartei sau altor dumnezei. Dumnezeu trimitea un necaz, o pedeapsă, iar se pocăiau, iar le mergea bine, iar se închinau, iar apostazie, iar pocăință, iar apostazie. Și dacă ne uităm, Cartea Judecătorii este tot așa, în Cartea Împăraților tot așa. Din 20 de împărați, 8 împărați au făcut ce este bine, 12 împărați au făcut ce este rău. Și istoria lor era așa, cu căderi și coborâri, când se pocăiau, când... Ei bine, ce a făcut robia? Robia a rezolvat una din marile probleme ale lui Israel și anume idolatria. De după robie, Israel n-a mai avut Dumnezei străini, nici în zilele noastre Israel nu mai are alți Dumnezei. Și Dumnezeu a spus, vrei Dumnezei străini, te duc în țară unde vei fi scârbit de atâția Dumnezei străini. Te duc și ai să vezi tu câți Dumnezei străini există și ce înseamnă acei Dumnezei. Și robia i-a vindecat pe evrei de idolatrie. De aceea eu cred că și pandemia asta poate îi va vindeca pe mulți din pocăiți de alți viruși mai periculoși decât coronavirus. Cred că societatea noastră va fi curățată într-un fel. Eu din perspectiva mea văd altfel lucrurile, nu sunt catastrofic, nu sunt unul care vede lucrurile așa într-un mod fatalist, gata, se întâmplă, nu știu ce. Eu văd în toate mâna lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, văd lucrarea lui Dumnezeu și văd că Dumnezeu își pregătește și prin asta, Dumnezeu pregătește lucrări deosebite, Dumnezeu va pregăti în multe biserici, în inima multor slujitori, în multe familii, în multe case, poate se vor lua decizii corecte. Poate se vor schimba lucruri, vor avea loc transformări radicale. Eu mă rog pentru asta. Dar și pentru asta e nevoie de tineri cu inițiativă. E nevoie de tineri care să ia în primul rând o decizie pentru ei personal și apoi și pentru alții. Dumnezeu să vă ajute în aceasta. Apoi Daniel, după ce cunoaște Scriptura, știe legea, știe care sunt urmările păcatului, știe ce se va întâmpla, știe istoria, știe în ce punct al istoriei se găsește și din ce cauză sunt ei în Babilon, știe toate astea, atunci el știe și să ia măsuri, el își dă seama. Dacă vreau cu adevărat să se schimbe ceva, noi trebuie să ne vindecăm. Dacă trebuie să se schimbe ceva, atunci trebuie schimbarea în bine să înceapă cu mine. Trebuie eu să mă pocăiesc, eu să mă întorc la Dumnezeu. Generația asta care ne găsim aici în Babilon, trebuie să arătăm că merităm țara promisă, că merităm să stăm în prezența lui Dumnezeu și trebuie să facem ceva. Chiar dacă, la fel ca și Moise, Daniel n-a mai văzut țara promisă, n-a mai văzut templul, n-a mai văzut țara sfântă, însă va vedea Ierusalimul ceresc, va vedea împărăția lui Dumnezeu, raiul lui Dumnezeu. Apoi Daniel nu numai că cunoaște Scriptura, nu doar o cunoaștere teoretică, dar aplicabilitate practică. Asta vedem la Daniel. Vedem kosher, adică a ști să distingă între ce se poate mânca și ce nu se poate mânca. Apropo de asta, eu nu cred în general, nu cred în teoriile conspirației, virusul a fost creat de americani, la început spuneau că de americani, acum că americanii sunt în top cu morții, cred că nu mai poate spune ceva că americanii l-au creat, sau chinezii, sau alții, sau alții. Însă, ce cred eu, este că pe undeva nu s-a respectat legea lui Dumnezeu. Oamenii n-au ținut cont de cuvântul lui Dumnezeu. Eu personal cred că Biblia este un manual de instrucțiuni pentru viață, un manual de instrucțiuni pentru familie, un manual de instrucțiuni pentru fericire, pentru suflet, dar și pentru societate, și pentru pământ, pentru mediul înconjurător și așa mai departe. Când Dumnezeu a spus despre animale necurate, el nu s-a plictisit și a spus, hai să vă spun și ceva restricții, ca și cum și-ar găsi plăcere, este logic sau nu este logic, hai să vă spun și ce să nu faceți. Cred că nu mai este niciun dubiu că acest coronavirus provine de la animale pe care Biblia le declară necurate și pe care chinezii le mănâncă, din păcate le mănâncă și la ora actuală și nu ne mirăm că de acolo vin cele mai multe pandemii. Pentru că e o societate care ignoră total ceea ce spune Dumnezeu, ceea ce spune Biblia. Ceea ce a spus Dumnezeu cu mii de ani în urmă. Adică nu țin cont de ceea ce este curat sau necurat. Aplică Scriptura Daniel și prin faptul că adoptă pocăința. Pentru că în Biblie scrie, nu mai stăm acum să citim, dar la un moment dat spune, dacă acolo când îi voi duce în robie, își vor veni în fire, se vor întoarce la Dumnezeu, voi lua, eu mă voi îndura. A citit Daniel asta și a aplicat asta. De asta el se pocăiește, nu pentru el. El își dă seama, ceea ce fac eu va avea influență asupra țării mele, asupra istoriei națiunii mele. Ceea ce fac eu și vreau să fac în numele celorlalți, Israel a avut lideri corupți, imorali, care i-au depărtat de Dumnezeu. Acum aceștia nu mai sunt. Acum Israelul este reprezentat de niște tineri la curtea Babilonului, la curtea regală. Israelul este reprezentat de niște tineri. Ei reprezintă acum Israelul. El reprezintă pe Iahve acolo și spun, fiindcă tot îl reprezentăm, vrem să-l reprezentăm cu demnitate. Și vrem să facem așa fel încât să întoarcem istoria poporului evreu. Pentru că atitudinea ta poate să facă ceva, poate să ruineze tot mai mult istoria sau poate să îndrepte istoria chiar a națiunii. Deci e important, deciziile tale nu sunt doar ale tale. Ele vor afecta familia ta, viitorul tău, dar pot afecta comunitatea ta, biserica ta, orașul tău, zona ta, țara ta și chiar mai mult decât atât. Deciziile lui Daniel au influențat întreg imperiul babilonian și apoi persan. Au fost decizii care au avut o influență extraordinară. De aceea Daniel știe ce înseamnă pocăința, știe ce înseamnă rugăciunea. El se roagă. Și a făcut din asta nu doar ceva ca să pozeze, să dea bine, și a făcut din asta ceva care făcea parte din viața lui, ceva vital. Ceva fără de... putea să renunțe la orice. Îi puteau lua orice, dar un lucru să nu îi se ia rugăciunea, să se roage acasă. Avea locul lui, avea timpul lui, avea modul lui. Și asta îmi place la Daniel, constanța cu care s-a rugat. Când a venit necazul, când a venit încercarea, nu s-a rugat mai mult, nu s-a rugat mai tare, nu s-a rugat de mai multe ori. La fel ca mai înainte. O viață constantă de rugăciune. Pentru că rugăciunea nu e doar atunci când îți merge rău. Rugăciunea trebuie să facă parte din viața ta. Indiferent că îți merge rău sau bine. Rugăciunea trebuie să fie o constantă a vieții de slujire, o constantă a trăirii tale și a părtășiei cu Dumnezeu. Și Daniel cunoaște Scriptura, aplică Scriptura, dar apoi transmite Scriptura. Asta îmi place la Daniel. Daniel transmite Scriptura. În primul rând, prietenia cu ceilalți trei tineri. Stă de vorbă cu ei. Le spune de decizia lui. Îi influențează pe cei trei tineri. Aceștia ajung în cele din urmă să aibă experiența cuptorului aprins. Realizează o echipă puternică. Și Daniel îi influențează pe cei de acolo, dar apoi Daniel are niște viziuni. Daniel este omul de bază, este mâna dreaptă a împăraților. Le vorbește din partea lui Dumnezeu, le transmite cuvânt din partea lui Dumnezeu, până și Cir, când apare Cir. Daniel vine și îi spune, Cir, hai să te duc la istorie, hai să te duc în cărțile lui Dumnezeu. Până și numele tău era scris cu câteva sute de ani înainte, înainte să te naști tu, uite că scrie despre tine, robul meu Cir, el va da legi, el va aduce eliberarea, el va aduce izbăvirea, el va zidi templul meu, el este alesul meu. Daniel este un om care prezintă, transmite cuvântul lui Dumnezeu. Și nu numai că transmite un cuvânt pe care l-a primit, dar a primit el personal revelație. Cartea lui Daniel este o carte extraordinară, este o carte actuală, este un fel de apocalipsă a Vechiului Testament. Lui Daniel i s-a revelat nu numai istoria care a fost până la el, prin Scriptură, dar lui Dumnezeu, lui Daniel, Dumnezeu i-a revelat și istoria viitoare, ceea ce avea să se întâmple, ba chiar istoria zilelor noastre i s-a revelat lui Daniel. Știți de chipul acela de aur? De chipul acela cu capul de aur și așa mai departe, împărățiile lumii, viitorul lumii, toată istoria întreagă a lumii, am putea spune noi, perspectiva întregii istorie a omenirii este descoperită lui Daniel. Ceva extraordinar. Unui tânăr care a luat o decizie să nu se sporce. Care a luat decizia să-L slujească pe Dumnezeu, să se păstreze curat, să nu accepte niciun virus din Babilon. Să nu accepte niciun virus al păcatului în viața lui. Un om care a spus, eu vreau să mă păstrez curat, ca să-mi poată vorbi Dumnezeu și ca să-i pot eu vorbi lui Dumnezeu. Tineri fără virus. Puteți fi și voi. Dacă vreți să vă păstrați curați, totul începe de aici. Ia o decizie. Ia decizia înțeleaptă de a te păstra curat, de a nu accepta învățăturile, de a nu accepta compromisul și imoralitatea. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În cele din urmă, foarte pe scurt, vreau să vă spun câțiva din virusii Babilonului de care Daniel s-a păstrat curat. Cum anume a vrut Babilonul să viruseze, virusul acesta să devină pandemie? Știți că virusul la început a fost epidemie. Adică se transmite într-o anumită arie geografică, este într-un spațiu mai restrâns, se transmite de la om la om, este contagios, poate să activeze anumite focare, dar la un moment dat epidemia ia amploare, trece peste granițe și ajunge la un nivel global și devine pandemie. De aceea și Babilonul ajunge și păcatul, imoralitatea atinge niște cote înalte. Ajunge păcatul pandemie globală. Și Babilonul întruchipează, pentru că până atunci au fost tot felul de tentative, dar iată că acum s-a ajuns ca Babilonul să fie o capitală a lumii. O capitală a lumii. Un om politic care să aibă influență, să aibă putere, să aibă autoritate asupra zeci și asupra sute de națiuni și țări. Este visul diavolului, pentru că diavolul știe că în momentul în care apare un astfel de personaj care să aibă putere, să aibă autoritate asupra tuturor împărățiilor lumii, este suficient să te lupți cu acel personaj, e suficient să-l ai în mână pe acel personaj și totul se schimbă. Și de aceea planul diavolului, planul malefic al diavolului a fost tocmai asta. Hai să construim acest imperiu mondial, dau putere și autoritate unui om, îl influențez și cu ajutorul lui apoi distrug tot ce este sfânt. Și de aceea globalizarea de care vorbesc, virusul Babilonului, globalizarea, începea în primul rând prin ecumenism. Ce este ecumenismul? Adică globalizarea tuturor religiilor. Ei au realizat că sunt politeiști, adică au mai mulți dumnezei. Dar au spus, haideți să facem totuși o probă. Nimeni nu mai are voie să se roage altui Dumnezeu. Au făcut proba asta. Nimeni nu mai are voie să se închine unui alt Dumnezeu. Trebuie tot să vă închinați la același Dumnezeu, un singur Dumnezeu pentru toate națiunile, pentru toate popoarele. Și iată că acolo, în Valea Dura, se ridică acel chip de aur, care asta trebuia să facă. Să ajute la globalizarea religiei, la ecumenism. Ce îmi place la Dumnezeu? Și asta am observat-o de una în Scriptură. Eu am câteva preferințe, ca să zic așa, câteva versete preferate. Îmi place în Psalmul 2 și în alt psalm spune că Dumnezeu, cel ce șade în ceruri, râde de ei. Ironia lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu îl lasă pe diavol să-și facă planuri, să le ducă la îndeplinire și îl lasă, lasă până într-un punct, ultimul punct în care totul a devenit ceea ce a vrut. Și exact în punctul în care ultimul pas, am spune noi, ultima treaptă, exact acolo intervine Dumnezeu și răstoarnă toate planurile. Vă dau exemplul lui Haman. Îl lasă Dumnezeu, îi permite lui Haman să pregătească spânzărătoare, să pregătească planurile de exterminare a poporului iudeu. Îl lasă să-și ducă toate planurile. Când în punctul final, în ultima noapte, Dumnezeu intervine, dă un vis, dă neliniște, de fapt, împăratului, citește cărțile, vede ceva despre Mardoheu, îl cheamă pe Mardoheu, îl cheamă și pe Haman, vreau să dau cinste, Haman face tot planul, se gândea că e pentru el și, de fapt, el a pregătit planul pentru Mardoheu, să fie înălțat Mardoheu. Și tot ce a vrut el rău pentru Mardoheu a avut el parte și tot ce a vrut el bun pentru el a avut Mardoheu. Asta e ironia lui Dumnezeu. Și ironia lui Daniel, lui Dumnezeu o văd și în cartea lui Daniel. Își face diavolul planuri. Și în aceste planuri ale diavolului, acești oameni care au gândit această globalizare au spus, noi vom face totul să fie perfect, să fie global. Vom distruge toate națiunile, naționalismul va dispărea, Dumnezeu, tot, nu va mai fi nimic decât ceea ce dorim noi. Să avem un singur punct cheie, un centru al Universului. Ei bine, Dumnezeu lasă să meargă până într-un punct final. Și când ajunge în punctul final, Dumnezeu răstoarnă. Și observa ce lege se dă după chipul de aur. Nimeni nu-ți mai închină un alt Dumnezeu decât Dumnezeul care a scăpat pe cei trei tineri din cuptor. Ce lege a mai dat cu ocazia lui Daniel? Tot să se închine Dumnezeului lui Daniel. Și așa mai departe. Observați ironia lui Dumnezeu. De aceea eu cred că, da, această pandemie a fost îngăduită de Dumnezeu. Diavolul și-a făcut niște planuri prin această pandemie, crezând că le va duce la îndeplinire. Dumnezeu permite diavolului câteva lucruri, dar în punctul final Dumnezeu va răsturna toate planurile diavolului și, de fapt, și pandemia și toate lucrurile, ne spune Scriptura, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și ceea ce se părea că va distruge poporul lui Dumnezeu îl va face mai puternic, Evanghelia va fi mai propovăduită, oamenii credincioși vor fi mai întăriți și eu de asta cred că mai degrabă, în urma acestor evenimente care par accidente, par dezastre, Dumnezeu știe să transforme chiar dezastrele în lucruri în favoarea împărăției lui. De asta eu cred că și evenimentele acestea vor duce la înaintarea împărăției lui Dumnezeu și la înaintarea Evangheliei. Așadar, globalizarea, virusul acesta al Babilonului, prin ecumenism, apoi prin uniformizare culturală, să fie o singură limbă, să fie o singură școală, de aici să fie o singură influență. Vom chema niște tineri de acolo, din fiecare țară, îi pregătim pe acei tineri, îi educăm, le punem cultura noastră în ei și apoi îi trimitem în țările lor. Ei vor lua, la rândul lor, ei vor fi formatorii de opinie ai națiunilor lor, ai culturii lor. Și cultura babiloniană va fi infiltrată prin acești oameni în națiunile lor. Ăsta era scopul lui Nebucadnețar. Luăm tineri pe care îi formăm, pe care îi modelăm după cum vrem noi și apoi pe acești tineri îi trimitem acolo ca acea cultură a Babilonului să ajungă în Israel, să ajungă oriunde în toate țările. Ce face Dumnezeu? Ironia lui Dumnezeu? Dumnezeu face exact invers. Folosește școala aceea și cultura ebraică ajunge să fie în tot Imperiul Babilonian. Asta a făcut Dumnezeu. Diavolul a spus, eu vreau ca toată cultura Babilonului să ajungă în Israel, să ajungă în poporul lui Dumnezeu și ultimii care au rămas să-i pierd. Devastarea poporului sfânt, să Dumnezeu face altceva, prin tine care rămân curați înaintea lui Dumnezeu. Și apoi uniformizarea prin standarde, meniurile, case regale și așa mai departe. Eu mă opresc aici și ca încheiere vă spun că atunci când Daniel a luat decizia să nu se spurce, vedem un paradox, am spune noi. Păi cum adică? Bucatele cele mai elese, ce este mai bun, delicatesele lumii acestea, sunt la masa împăratului. Tot ce e mai bun din lumea asta e pentru împăratul, e pentru Babilon. Și este adus acolo, totul este selectat, totul este cât se poate de frumos, de plăcut. Și Daniel spune, declin oferta asta. Pentru mine nu sunt cele mai alese bucate. Pentru mine sunt bucate necurate. Aleg să nu mă spurc. E un paradox. Alții să spună delicatese, lucrurile cele mai bune, plăceri, extaz. Și tu să spui pentru mine înseamnă păcat, înseamnă necurăție, înseamnă întinare, înseamnă virus, înseamnă moarte, înseamnă iad. Asta e perspectiva creștină. Ceea ce alții numesc plăcere, bucate alese. Noi să avem discernământul de a spune nu, eu îl numesc rău, îl numesc necurăție, bucate necurate. Îl numesc lepădare de Dumnezeu. Îl numesc încălcarea poruncilor lui Dumnezeu. Îl numesc compromis și eu nu vreau să mă compromit. De asta avem nevoie. Să ne decidem. Avem nevoie de decizie și avem nevoie de discernământ. Să știm să facem diferența între ce-i bine și ce-i rău. Ce este biblic și ce este împotriva Bibliei. Dacă n-ai discernământ, nu poți lua decizii corecte. Și apoi trebuie să ai devotament. Ai luat o decizie. Te-ai angajat că îl slujești pe Dumnezeu. Fii devotat acestei cauze. Fă din această decizie ținta vieții tale. Fă din această decizie standardul vieții tale, standardul tuturor deciziilor pe care le vei lua. Vei lua decizia de a te căsători. Ține cont de decizia de a te păstra curat înaintea lui Dumnezeu. Vrei să te angajezi într-o fabrică, vrei să lucrezi undeva, într-o firmă. Ține cont de decizia de a te păstra curat înaintea lui Dumnezeu. Și orice decizie viitoare pe care ai lua, ia ca etalon decizia de a-L sluji pe Dumnezeu, de a te păstra curat. Pentru că asta trebuie să faci. Asta a făcut Daniel, un om care a luat o decizie, un om care a avut discernământ de a ști ce-i bine și ce-i rău și un om care a fost devotat, un om care până la 90 de ani cât a trăit a putut să ducă angajamentul acesta cu încredere în Dumnezeu și într-o zi să-i se descopere Dumnezeu să-i spune Daniele, du-te, pecetruiește cartea aceasta. Nu vei mai prinde istoria. Nu vor mai vedea ochii tăi tot ce se va întâmpla. Ce-am descoperit să vezi tu în lumea spirituală. Dar te vei scula odată iarăși. Vei fi cu mine în împărăția mea. De aceea din toată inima doresc pe fiecare din voi să vă binecuvinteze Dumnezeu. Tineri fără virus, păstrați-vă curați. Nu guvernul trebuie să ia decizia. Nu parlamentul, nu președintele, nu biserica, nu pastorii, nu comitetele, nu comunitățile. Dacă vrei să fii fără virus, tu trebuie să iei decizia. Tu trebuie să ai discernământul. Tu trebuie să dai dovadă de devotament înaintea lui Dumnezeu, de curaj, de înfruntarea oricărui pericol și oricărui risc. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi cu toți. Amin.